Hai, vino iar în gara noastră mică. Am ascultat un mare, mare, mare șlagăr românesc, compus de Dumitru Lupu și interpretat de Gabriel Dorobanțu, cu care stăm astăzi de vorbă. Bună ziua și mă bucur tare mult să vă aud din nou.
Bucuria e și de partea mea. Îți mulțumesc, Cristina, sunt alături de voi pentru a nu știu câta oară și dacă nu știi, ți reamintesc că Radio Iași mi-a luat primul interviu. Domnul Mircea Verusi a făcut-o acum mai bine de 30 de ani și iată și tu după atâția ani te gândești la mine și la cântecele pe care poate le-ai ascultat și tu în timp.
Toată lumea le-a ascultat și ce este extraordinar de frumos, că toată lumea le ascultă în continuare. Piese așa cum este cea pe care am ascultat-o, Gara Mică, sau nu, Te rog zâmbește fată frumoasă, uite, este o altă piesă pe care o să o ascultăm astăzi, Niciodată, și multe, multe alte șlagăre interpretate și de Gabriel Dorobanțu, și de Mirabela Dauer, și de Corina Chiriac, și de Aurelian Andreescu, și atâți, atâți mari artiști care au cântat live de fiecare dată, care au înregistrat în studio fără a avea posibilitatea să modifice pe aici, pe acolo, pe nicăieri. Deci ei chiar, artiștii aceștia despre care am spus și artistul acesta mare cu care stăm acum de vorbă, Gabriel Dorobanțu, sunteți toți o generație de aur. Ați cântat și cântați în continuare live cu mult profesionalism și șlagărul românesc este o muzică dorită, dorită în continuare. Acesta este și motivul pentru care în fiecare vineri dedic această ediție, această oră șlagărului românesc, despre care vreau să și vorbim astăzi, împreună cu Gabriel Dorobanțu.
Ai vorbit tare frumos despre noi, îți mulțumesc, Cristina. Într-adevăr, iată, a trecut atâta vreme și cântecele noastre se pot asculta și astăzi cu bucurie, cu interes, cu plăcere și chiar ne bucură, cred, într-o mare măsură, faptul că munca noastră nu a fost în zadar. Deci dacă reușim, prin ceea ce am făcut, să descrețim puțin frunțile celor care ascultă muzica noastră, înseamnă enorm. Și lucrul ăsta, iată, se întâmplă și cu cântece pe care le-ai selectat în emisiunea ta, să le difuzezi și chiar mă bucură participarea de astăzi în emisiune.
Stăteam făcând selecția în fiecare vineri pentru ediția Șlagăre Românești. Stau și ascult, în afară de faptul că îmi face o plăcere extraordinar de mare să ascult aceste piese, sunt impresionată de orchestrațiile deosebit de elaborate și de frumoase și de inspirate, de vocile astea frumoase. De multe ori stau și mă întreb, de ce oare se chema atunci muzică ușoară românească? Numai ușoară nu era, la câtă știință de muzică e acolo, să spun.
Păi trebuia să se cheme într-un fel. În franceze îi spun muzică lejeră. E un fel de cântec romanțat pe care îl cânta, de exemplu, Dalida. Iată că și noi aveam această tradiție europeană de a cânta cântece cu specific. Și dacă ți-aduci bine aminte, cel care a fost un creator de șlagăre la începuturi, putem să ne amintim cu plăcere și cu interes și cu drag de Ion Vasilescu.
Exact.
El a creat o școală a șlagărului românesc, el, Ion Fernic, apoi Mălineanu, Veselovski și mulți alți mari compozitori. Și mai tinerii compozitori, cei care ne-au scris nouă cântece, au făcut școală ascultând cântecele lor, învățând orchestrațiile lor și crezând că atunci când te adresezi cu sinceritate celor care vor să te asculte, deci publicului larg, reușești. Nu se poate să nu reușești.
Haideți să ne amintim, sunteți un artist care în continuare înregistrează muzica, acum oricum colaborați în continuare cu Ovidiu Comonica sau OVO Music, lansați în continuare o muzică de asemenea îndrăgită și ascultată de toți cei care iubesc muzica românească. Dar aș vrea să ne aducem un pic aminte de anii în care ați debutat și ați început să faceți primii pași pe scena muzicii ușoare românești. Cum era atunci față de cum e acum? Cred că putem să avem o părere chiar clară și obiectivă asupra acestei situații de acum în comparație cu ce a fost atunci.
Eu pot să vă povestesc cum era atunci. Acum nu știu cum este, însă să știți că atunci lucrurile se luau în serios. Nu că acum nu s-ar lua în serios, însă noi când am început să pășim în lumea asta și în studiourile muzicale și alături de compozitorii care ne scriau, știam că scopul principal era să asculte lumea cântecele noastre. Acum, după câte înțeles, scopul principal este să poți să vinzi cântecele. Nu te interesează câtă lume ascultă, ci câtă lume cumpără. Deci este o diferență și de mentalitate, sigur că lumea se schimbă, sigur că trebuie să înțelegem și rostul de acum și rostul de atunci, însă cred cu din adins că o muzică făcută din suflet rămâne pentru suflet pentru totdeauna. O muzică făcută să o prezinți la tarabă ca pe o marfă este un produs pe care îl vinzi și de care ai scăpat repede și te bucuri că ai câștigat ceva. Iată că noi după atâția ani putem să supraviețuim și în această lume încălcită în care trăim și putem să ne vindem chiar și la tarabă cântecele de acum 30 de ani, ceea ce înseamnă că pasul nostru făcut atunci nu a fost deloc greșit, ceea ce înseamnă că atunci când pui suflet, când ești sincer, când ai un țel și când ai un alt scop decât acela de a câștiga bani, rezultatul este cu totul altul.
Știu că la fel ca și alți mari artiști români, interpreți ai șlagărului românesc, să spun așa, sunteți foarte solicitați în continuare să cântați la petreceri private, unde publicul e de toate vârstele. Sunt sigură că ați remarcat că piesele dumneavoastră, lansate și cu 20 și cu 25 de ani în urmă, sunt cunoscute, fredonate și dansate, inclusiv de cei de vârstă foarte tânără, 20-25 de ani. Ați remarcat lucrul ăsta, sunt convinsă.
Bineînțeles, mă bucur enorm. Și tinerii se îndrăgostesc, e și firesc să se întâmple lucrul ăsta. Ei ne descoperă muzica și o înțeleg. Lucrul ăsta este, cum să vă spun, mulțumitor și ne aduce satisfacții. Faptul că vezi tineri care poate nu s-au plecat îndeajuns asupra muzicii care se scria acum câteva decenii și le descoperi interesul, asta trebuie să-ți aducă neapărat mulțumire sufletească.
O diferență pe care o văd eu foarte clară între generația de aur, cum îi se spune și corect îi se spune, a artiștilor din România, și ce avem acum, o bună parte din ei foarte valoroși cei de acum, însă diferența clară este că cei dinainte cântau live, numai live și nu apăreau în public, nu ajungeau să facă înregistrări dacă nu erau capabili să presteze live, să spun așa.
Păi, în primul rând, asta e o condiție principală ca să existi ca interpret. Iar noi așa am început pentru că se cânta cu orchestră. Existau orchestră serioasă, radio și aveam dirijori de renume, cum era Sile Ghinicu, Cornel Popescu, Ion Cristinoiu, erau concerte la sala radio, se făceau repetiții, acolo nu era de joacă și se transmiteau în direct la televiziune, deci nu se admitea nicio greșeală, lucram cu profesioniști, noi chiar dacă eram la început și pășeam pe scena radioului, nu puteam să fim de râsul lumii. Deci exista responsabilitate, obligație, exista dragostea de a cuceri publicul și să știi că fiecare interpretare pe care o aveam, o făceam cu orchestra în direct, în priză directă, este altfel recepționată de către public. Emoția se transmite altfel. De aceea se poate vorbi astăzi despre ceea ce însemna muzica cântată live și muzica cântată acum așa cum se cântă. Sigur că tehnica a avansat, televiziunile au alte condiții, însă faptul că acum se refuză munca și se dorește cu tot din adinsul notorietatea și câștigul înaintea muncii, a fost bun. Deci noi trebuia mai înainte să muncim, după aceea să prezentăm produsul nostru finit și asta însemna repetiție cu orchestră, însemna emoții, însemna o relație strânsă cu publicul și lucrurile s-au verificat în timp că sunt valabile.
Haideți să ne amintim acum pe final și de câțiva dintre cei mai dragi compozitori ai dumneavoastră cu care ați lucrat cele mai dragi cântece, dacă e să aveți o asemenea preferință.
Cum să nu, mai ales că pășeam cu emoție în casa fiecărui compozitor. Vă dați seama, eu eram un tânăr care trebuia să merg în casele acestor oameni unde se făcea muzică cu adevărat, nu-i cunoșteam, trebuia să știu să deschid ușa, trebuia să știu să vorbesc civilizat, pentru că nu primeai nici măcar un pahar cu apă sau nici măcar o dulceață dacă...
Mergeați ca un elev la un, ca un elev la un profesor.
Dacă nu intrai la suflet,
da,
dacă nu intrai în cămara inimii lor, asta însemna că nu puteai să colaborezi, că nu puteai să comunici. Trebuia să demonstrești că ai bună creștere, că ai cultură muzicală, că știi să-ți alegi repertoriu. După aceea ei scriau pentru tine. Nu oricum. Erau oameni care studiaseră conservatorul, care făcuseră muzică de operetă, muzicaluri. Și îți dau un exemplu. Pentru mine impresionant a fost întâlnirea cu maestrul Chirculescu, care știu că făcuse conservatorul la Viena, făcuse Sorbona. Deci nu era un om oarecare. În primul rând, el era un om foarte școlit. Îți dai seama că totuși emoțiile erau mari la o asemenea întâlnire cu un compozitor de marcă. L-am auzit odată vorbind pe maestrul Mălineanu într-o ședință a Uniunii Compozitorilor și nu numai că m-a impresionat prin argumentele pe care le aducea cum trebuie să faci un cântec, ci prin erudiția sa. El era un om foarte, foarte inteligent, scripitor era. Deci erau oameni cu care puteai să vorbești și puteai să fii în fața lor dacă nu știai să ai spirit, să fii spontan. Deci întâlnirile cu astfel de oameni îți aduceau bucurie și nu știu dacă neapărat cântecele pe care ți le propuneau se puteau face sau ți se potriveau, dar întâlnirea cu asemenea oameni te aduceau pe un făgaș de a învăța multe lucruri minunate. Și experiența căpătată în timp cu astfel de oameni ne-a dat posibilitatea să discernem, să alegem și să ne facem un repertoriu solid, care nu neapărat să ne placă nouă sau producătorului de la casa de discuri, ci să placă publicului și să rămână în timp. Iată deci câteva exemple și mă bucur că m-ai întrebat și îți mulțumesc din toată inima că te apleci asupra unei perioade frumoase a muzicii ușoare românești, care nu a fost deloc ușoară pentru nimeni.
Mă bucur și eu tare mult că ne-am auzit în această după-amiază. O să ne reauzim cu siguranță pentru a vorbi și despre proiectele noi, dar am stabilit că nu astăzi, nu? A fost...
Nu astăzi, pentru că acolo trebuie să vorbim într-atât încât nu știu dacă ne ajung minutele emisiunii și dacă ți-ai propus
o să facem
temă generoasă, cum este cea a șlagărului românesc și te ferici pentru asta. Bravo ție și bravo Radio Iași!
Vă mulțumesc încă o dată tare mult și două piese frumoase, șlagăre, cu siguranță șlagăre, au fost și rămân.
Da, pe care l-am înregistrat acum 30 de ani.
Exact. Te rog, Zâmbește fată frumoasă, a maestrului Jolt Chereștei și o piesă a unui compozitor mai tânăr, dar foarte talentat, Viorel Gavrilă.
Fiul cu care am pășit în muzica ușoară românească, el mi-a scris primul meu cântec care se numea Spune-mi draga mea, iar eu i-am făcut versurile cântecului și compozitorul căruia i-am făcut și un album de autor nu e nimeni altul decât Viorel Gavrilă.
Exact, niciodată este piesa pe care o să o ascultăm. Pe versurile lui Eugen Rotaru, un textier foarte curtat de toți compozitorii și foarte apreciat.
O cum să nu, da. Și vreau să spun așa ca o ca un amănunt, așa să un fel de sare și piper, să știi că acest cântec trebuia să-l cânte Dan Spătaru. Iar Dan Spătaru n-a vrut să-l cânte. Și Viorel, pentru că era destul de tânăr și Dan Spătaru nu avea încredere în el, mi-a spus că ar dori să-mi ofere un cântec și eu am acceptat imediat. Și imediat a fost șlagăr. Și iată că și astăzi putem numi acest cântec reprezentativ și pentru creația lui și pentru interpretarea mea.
Tocmai de aceea se numără printre cele trei piese interpretate de Gabriel Dorobanț. Astăzi vă mulțumesc tare, tare mult și promit să ne reauzim cât de curând cu noutățile din activitatea muzicală a lui Gabriel Dorobanț. Mulțumesc, mulțumesc tare, tare mult!
Cu plăcere!
Să ne reauzim sănătoși! Numai bine!
La revedere!